гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Александр Лукашенко сустрэўся з дэлегацыяй Кангрэсу ЗША, якая знаходзіцца ў Менску з аднадзённым візітам. Кіраўнік Беларусі памілаваў амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера, які адбывае сваё зняволенне ў беларускай турме. Уладзімір Кацора на шостыя суткі спыніў сухую галадоўку. Ад 1 ліпеня Менскі трактарны завод пераходзіць на трохдзённы працоўны тыдзень. У часопісе «Дзеяслоў» пабачыла свет невядомае апавяданне Васіля Быкава. Гэта іншае больш падрабязна адразу пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў 1 хвіліна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Александр Лукашэнка сустрэўся з групай членаў амерыканскага кангрэсу. Падчас гэтай сустрэчы Лукашэнка паабяцаў вызваліць Эмануэла Зельцера і паводле прэсавага сакратара Лукашэнкі ўжо падпісаў указ аб памілаванні. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. Рада вартавых Ірану, найвышэйшы орган краіны, заявіла, што пытанне аб выбарах закрытае. Прадстаўнік рады Абас Салі Кардахай заявіў, што рашэнне пацвердзіць перамогу на выбарах Махмуда Ахмадзінеджада было прынятае радай аднагалосна і не можа быць аспрэчанае. Канчатковае рашэнне па выбарах рада вартавых прыняла пасля частковага пераліку галасоў, які быў завершаны ў панядзелак. Лідар апазіцыі Мірхасэйн Мусаві заявіў, што вынікі выбараў былі сфальшаваныя. Амаль два тыдні ў Іране праходзілі масавыя акцыі пратэсту. У сутыкненнях з паліцыяй загінулі 17 чалавек. Паводле праваабаронцаў, 2000 чалавек былі затрыманыя, сотні зніклі без вестак. Двухгадовы дзіцёнак уцалеў падчас катастрофы йеменскага авіялайнеру ў Індыйскім акіяне каля Каморскіх выспаў. Паводле йеменскіх уладаў, выратавальнікі паднялі дзіцёнка з вады, цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі. Знойдзеныя целы загіблых. На борце самалёта знаходзілася 153 чалавекі, у асноўным грамадзяне Францыі і Каморскіх выспаў. Катастрофа адбылася падчас дрэннага надвор'я. Французскія ўлады заявілі, што ў самалёта, які пацярпеў катастрофу, у 7-м годзе былі знойдзеныя некалькі дэфектаў, але з таго часу на тэрыторыі Францыі ён не з'яўляўся. На парламенцкіх выбарах у Албаніі кіруючая дэмакратычная партыя нязначна апярэджвае сацыялістаў. Пасля падліку 80% галасоў у дэмакратаў на чале з прэм'ерам Салі Барышай 46% галасоў, у сацыялістаў 45%, 5% у левай кааліцыі. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко спадзяецца, што ЗША ўсвядомілі бесперспектыўнасць размовы з Беларусю на мове санкцый і з пазіцый сілы. Пра гэта беларускі кіраўнік заявіў сёння на сустрэчы з дэлегацыяй Кангрэсу ЗША, якая знаходзіцца ў Менску з аднадзённым візітам. Кангрэсмены, у сваю чаргу, заклікалі Беларусь выконваць сістэмныя рэформы ў галіне правоў чалавека, свабодных выбараў і правоў апазіцыі. Паведамляе наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Прадстаўнічая дэлегацыя амерыканскага кангрэсу прыехала ў Беларусь упершыню больш чым за 10 апошніх гадоў. Сам факт атрымання візаў, запрашэння іх на гутарку з прэзідэнтам Лукашэнкам і апазіцыяй, кіраўнік дэлегацыі Бенджамін Карден назваў пазітыўным знакам. Але адзіным становчым вынікам візіту спадар Карден назваў абяцанне беларускага кіраўніка вызваліць з турмы Эмануэла Зельцера на падставе прынцыпу гуманнасці. Мы былі радыя пачуць ад прэзідэнта, што ён мае намер вызваліць спадара Зельцера. І спадзяемся, што гэта здарыцца сёння. Спадар Карден, які з'яўляецца кіраўніком Хельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША, гэтак ацаніў саму размову з Александрам Лукашэнкам. Мы мяркуем, што важна было прыехаць у Беларусь, бо лічым, што Беларусь не адпавядае патрабаванням АБСЕ. Мы гэта сказалі непасрэдна прэзідэнту Лукашэнку. Мы абмеркавалі неабходнасць выканання правоў чалавека і дэмакратычных рэформаў у краіне. потребу змінення виборчого законодавства, виконання права опозиції критикувати урад, оборону правов недержавних організацій, економічні реформи і права релігійних меншостей. Ми підтлумачили Олександру Лукашенку, що Білорусь не відповідає міжнародним стандартам у цих сферах. Зазначив сенатор Карден. Інший сенатор Крис Сміт закликав офіційний Мінськ вести діалог з опозицією, де заявив, що головне з білоруського боку не слова, а конкретні кроки. Президент виказав нам свій сподів, що економічні санкції США будуть скасовані. Наша делегація дала йому ясно зрозуміти, що все залежить від його. М'яч на його найполові пляцовки. Крис Сміт заявив так само про актуальність акта об демократії в Білорусі, скасування якого хоче Олександр Лукашенко, зазначив про єдність демократів і республіканців у білоруському питанні. Увогалі, американські конгресмени виказали добру обознаність у питанні прав чоловіка в Білорусі і були доволі жорсткі оцінки, говорить конгресмен Догіт. Замість того, щоб пропонувати шлях зменшення бар'єрів, які існують поміж нами, Олександр Лукашенко відмовляв існуючу ситуацію. Але покуль ми не побачимо конкретних діянняв, я не бачу підставу для розвиття двобокового гандлю, для більшої допомоги і позиків.
Це був конгресмен Догіт. Як ви чули з попереднього репортажу, під час розмови з американськими конгресменами Олександр Лукашенко пообіцяв помілувати Еммануїла Зельцера. Однак амаль до вечора офіційні криниці у Мінську мовчали про те, чи прийняте відносно Зельцера ніяке рішення. І близько 17-ї години пресовий секретар керівника держави Павел Легкий повідомив у Свободі, що Олександр Лукашенко справді підписав указ о помілуванні американського адвоката Еммануїла Зельцера. Еммануїл Зельцер зараз знаходиться у Могильовській колонії номер 15. І ля її стінів ми маємо нашого кореспондента Олеся Білогубова. Привітання, Олесь.
Добрий день.
Ці дійшла уже у Могильов гэтая вестка об тим, що американський адвокат Зельцер помілований.
Я попробував висвітлити у дежурного, чи отримали яны гэтую вестку. Дежурний отказав, що такой інформації ён не володе, і параіў з таким гэтае пытанне адрасаваць начальніку калоніі. Але толькі заўтра, бо сёння у начальніка, сказаў дзяжурны, скончыўся працоўны дзень. Я запытаўся у дзяжурнага, ці працуе, ці знаходзіцца яшчэ начальник колонии на территории колонии. Дежурный сказал, что так, он еще не сошел и находится на территории колонии. Это покуль вся информация, якую я поспел тут доведаться.
Ясно, так что покуль что эту информацию про помилование о Могилевской колонии номер 15 не комментуют. Я только нагадаю нашим слухачам, что Еммануїл Зельцер был арештован летось 16-го сакавіка, прилетевши з Лондона у Мінськ. Ён був осуджений білоруським судом на 3 роки зняволення за комерційний шпіонаж і подробку документів. У посольства США у Білорусі так само покуль не дають коментарів про заходи діля виїзду американського адвоката додому. Але нам удалося зв'язатися з братом Зельцера Марком, який живе у Нью-Йорку, і ось його реакція.
Каждый день бы такое. Понятно, что пока я его не увижу, это... Но сегодня первый такой просвет. И я надеюсь, что мы его сумеем привести в должное состояние врачами, питанием и любовью. Надеемся, что это были самые плохие 15 месяцев его жизни. Все остальное будет светлым.
Таким чином прокоментував у Свободі Марк Зельцер вестку про помилування ягонага брата, який зараз знаходиться у Могильовській турмі.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Кореспонденти Радіо Свобода і інформаційні агентства світу працюють 24 години в сутки. Щодня у ефірі репортажі кореспондентів і аналіз експертів, новини і міркування лідерів, свіжа інформація про розвиття подій. Усе бакова, докладно, по-білоруску. Настройтеся на свободу.
Сёння ў Гомелі на шостыя суткі каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацора спыніў сухую галадоўку. Такім чынам ён пратэставаў супраць арышту яго за арганізацыю пікета памяці генерала Захаранкі. Вы што сёння сказаў нам Уладзімір Кацора?
Сегодня мои сябры доведались, что разгляд нашей скарги в областном суде призначен на 22 липня. По всех показчиках и по опыту других просто немогчимо еще 22 дней тримать сухую голодовку. То, что суд призначен так поздно, свидетельствует об том, что улады навод в урунках так званой объявленной европеизации не идут на некие соступки и... Конечно, не имеет смысла далей протягивать, тем более сухую голодовку.
Уладзімір Кацора пачуваў сябе сёння кепска, у яго паднялася тэмпература, запаволілася маўленне. Паплечнікі, якія галадавалі з Кацорам на знак салідарнасці, параілі яму спыніць акцыю пратэсту. Пра гэта паведаміў на прэсавай канферэнцыі сябра Рады АДС старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў.
Зараз мы спыняем галадоўку. 22 ліпеня нам не цікавы разгляд справы. Улада ўжо паказала сваю сутнасць, паказала, што яна не здольная мяняцца. Улада толькі робіць тое, што запалохвае актывістаў і зафарбоўвае надпісы галадоўка.
Сказаў Васіль Палякоў. І цяпер вырашаецца пытанне пра тое, дзе Уладзімір Кацора, які галадаў у сухую 6 дзён, будзе выходзіць з галадоўкі ў бальніцы ці дома.
Александр Лукашенко правёў нараду з кіраўніцтвам Міністэрства ўнутраных справ. Чаму толькі цяпер прэзідэнт заўважыў хібы ў працы міліцыі? У чым прычына гэтых хібаў? Якой рэформы працы міліцыі патрабуе Лукашенко? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячеслаў Грыб і журналіст газеты «Наша Нева» Зміцер Панкавец.
Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 20, а мы вернемся да гэтай тэмы. Як мы перадавалі учора, Александр Лукашенко на нарадзе ў МУС назваў ганьбай для праваахоўных органаў той, што дагэтуль нязнойдзеныя асобы, якія летась арганізавалі выбухі падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. Сёння мы пацікавіліся тым, як склаўся лёс пацярпелых ад выбуху, што прагучаў год таму. Шмат хто з ахвяраў страціў працу, некаторыя сталі інвалідамі. Пацярпелыя атрымалі грашовую кампенсацыю ад дзяржавы, але многія з іх лічаць яе недастатковай і неадпаведнай міжнароднай практыцы. Перадае Любоў Лунёва.
Ахвяры тэракту 4 ліпеня атрымалі грашовыя кампенсацыі рознага памеру. Сума выплат залежала ад колькасці дзён, праведзеных у шпіталі, а таксама ад ступені цяжкасці ранення. Нагадаем, уначы 4 ліпеня, калі падчас канцэрту на Дзень незалежнасці выбухнула бомба, у менскія шпіталі прывезлі больш за паўсотні чалавек. Паколькі выбух быў накіраванага дзеяння, ніты, шасцерні і гайкі разляталіся на ўзроўні метру ад зямлі. Большасць ранаў прыпала на верхнія і ніжнія канечнасці, але былі людзі, якім жалеза трапіла ў галаву і ўнутраныя органы. Лілія Мельнік атрымала трэцюю групу інваліднасці і кампенсацыю ў 7 мільёнаў рублёў за параненую нагу.
У меня вся нога разрезана. На коленке встать под кровать, вот нагнуться, посмотреть, да она мне так не бьется. Я не могу даже стоять на коленях. Мышцы там все перебито, это все шито, это надо разрабатывать. Ну, мне каждый раз надо ехать за направлением в Министерство здравоохранения, брать оттуда направление и ехать уже только туда.
Лилия Мельника повела, что вымушена принимать импортные леки, а бесплатно ее могут пропоновать только айчинные. Таким чином она набывает медикаменты за свой кошт. У Министерства оховы здоровья девчине не дали накирование на санаторное лечение.
Закрыта тема, вообще ничего. Я с удовольствием, конечно, прогрелась на солнце. Вот выплатили 7 миллионов и тишина. Заплатили 3 миллиона и то. Миллион с чем-то в декабре выплатили, а потом в феврале или остальные только выплатили. Так вообще нет, чтобы больше времени тебе уделяли. Это платить надо все. И платить немало.
Роману Зуеву гайки и ниты трапили у печенку легкая и страуник. И он несколько годинов провел на операционном столе. Роману заплатили 3,5 миллиона рублей. Больш за 2 месяцы ён правёў у шпіталі. Раман пазбавіўся працы і вымушаны быў пайсці на курсы маляроў, каб мець меншыя нагрузкі на будоўлі.
Там мы блокі выпускалі, а там потом на 3 месяца на лёгкі труд далі. Такого и не было, то полгода пошел на курсы, учился. Еще месяца не проработал, тут вот восстановился, но все равно немножко есть. шрам, который под сердцем, то с левой стороны подтягивает немного. Поднять уже что-то на левую сторону тяжеловато. Но пока молодой.
Разом с Романом на концерте был ягоны сябр. Ему зробили операцию на нозе. Покольки гайка трапила у костку, хлопец затримался у шпиталі довжей. Романовому сябру так само дали компенсацию у 3,5 мільйони. Шмат хто з потерпілих від вибуху бомби стратив працю і вимушений був шукати нову. Серед їх і Ігор, який попросив не називати ягоного прозвища.
3,5 мільйона. Так? Ти не пам'ятав, що на недельку хватило після больниці. Скільки було б логічно? Я потеряв дуже багато.
Від теракту потерпіли не тільки ті, кого непосередньо зачепив вибух. Позбавився праці доктор, який оказував потерпілим допомогу. Олександр Крицун змістив у своєму блогу фотографії конечностей поранених людей. І після цього з ним не подовжили контракт. Суразмовці, які потерпіли від вибуху 4 липня, казали, що більше не мають жадання присутнішати на масових мероприємствах. Лілія Мельник сказала, що ніколи не приведе своїх дітей на офіційне свято. Медики лічать, що з тягом часу такий психологічний стан може змінитися, але на це спотребиться некілька годів.
Виніки вибуху у персональних льосах підсумувала Любов Луньова. Про хвилину про рішення МВФ повелічить фінансову підтримку Білорусі. А зараз я нагадаю основні теми дня. Александр Лукашенко в часі зустрічі з американськими конгресменами заявив про готовність вернутися до питання повновартісної дипломатичної присутності США у Білорусі. Лукашенко так само підписав указ об помилуванні американського адвоката Еммануела Зельцера. Владимир Кацура на 6-е сутки спинив сухую голодовку. Розгляд його скарги у обласним суді призначений на 22 липня. От 1 липня Менский тракторный завод переходит на трехдённый працовный тыдень. Национальный банк Беларуси чекает поступление другого транша кредиту Международного валютного фонда у памеры каля 680 миллионов доляров уже на гэтым тыдне. Ахвяры теракту 4 липня скардятся на малые компенсации, які лічаць недостатковыми. Многие из потерпелых застались инвалидами, стратили працу. У часописі «Діаслоу» побачила світ невідоме оповідання Василя Быкова. Виконавчая рада Міжнародного валютного фонду затвердила видачу Білорусі черговий транші кредиту «Стендбай» у поміри амаль 680 мільйонів доларів і повялічила агульний об'єм фінансової підтримки прикладно на 1 мільярд доларів. Передає наш кореспондент Олесь Дашчынскі.
Поводле сталага прадстаўніка МВФ у Беларусі Наталі Калядзіна, чарговая транша крэдыту паступіць ужо сёння. МВФ вырашыў павялічыць фінансаванне ў звязку з тым, што знешнеэканамічныя ўмовы цягам першага кварталу значна пагоршыліся. Патрабуюцца дадатковыя захады ў галіне эканамічнай палітыкі і дадатковае фінансаванне.
Дырэктара Міжнароднага валютнага фонда адобрылі і меры, якія правіцтва ўжо прыняла.
Дырэктары МВФ ухвалілі захады, якія ўрад ужо зрабіў па макраэканамічнай стабілізацыі, якія урад пачаў рабіць. Гэта больш жорсткая грашова-крэдытная палітыка. Некаторае паслабленне валютнага курсу на 5% параўнальна з цэнтральным парытэтам. Пашырэнне межаў калідора ад плюс-мінус 5 да 10%. Гэтая мера дазваляе валютнаму курсу стаць гнутчэйшым. І калі Беларусь зазнае знешнія шокі, гэта спрашчае адаптацыю эканомікі. Была ўхвалена і збалансаванасць бюджэту. Другі аспект абмеркавання – неабходнасць структурных пераўтварэнняў. І тут важныя захады – лібералізацыя цэнаў за заробкаў, рынку працы і прыватызацыі.
Лібералізацыя цэн, заработнай платы, лібералізацыя рынка труда і также прыватызацыя.
Чарговая місія МВФ чакаецца ў другой палове жніўня. Яна падсумуе выкананне праграмы афіцыйным Менскам і разгледзіць магчымасць выдзялення чарговай траншы, таксама прыкладна на 680 мільйонаў даляраў. Фінансавы аналітык Сергей Чалы лічыць.
МВФ, оно у нас сейчас как единственный инструмент, который имеет влияние на экономическую политику страны. То есть ни ЕС, ни Россия серьезным образом никаких рычагов не имеют. А то, что советует МВФ, я вот двумя руками поддерживаю. Последовательно они делают именно то, что для нас нужно.
Александр Лукашенко называл конструктивную позицию США подчас принятия решения МВФ об выделении кредита у Беларуси. Так само он заявил про необходимость обновления гандлёво-экономичных стосунков помеж Беларусью и Америкой. А як адреагуе Россия на повелишение кредитования Беларуси? Беларуси с боку МВФ. На думку депутата Российской Держдумы Андрея Климова, фракция «Одиная Россия», выдача или не выдача кредиту не означает, что некто до некого наближается, или наоборот отдаляется.
Мы в таких случаях радуемся за наших соседей.
У таких выпадках мы радуемся за наших соседей, бо коли дают кредиты, значит верить у их на экономичные здольности. Нам треба будет меньше напруживать свои финансовые мощности, бо в умовах кризису усе лечить свои гроши. Тут все залежит от белорусов. Коли они все пролечили, это одно. А коли это долговая ямина, с якой неведомо как выбираться, это другое. Бо коли они отримливают кредиты от России, мы на политичном уровне можем снять некоторые проблемы. А тут на политичном уровне снимать проблемы будет значно больше складано.
А здесь на политическом уровне снимать проблемы будет гораздо сложнее.
Керовник центру Мизеса Ярослав Романчук лечит, что Евразвяз выдает политичные фьючерсы, а МВФ экономичные и финансовые. Але покуль что белорусский урад тягом 6 месяцев марновал час, сродки и закапывал кредиты у пясок. Чому ж так отрымалось? Россия не дала гроши, а МВФ дал.
Российский кредит это не только под реформы, это кредит, який має и политичную частку. Тому это разные речи, и россияне дадут кредит только тогда, когда они полічать выполненными их менавіта воронки. Вельми добро разумея Россия, что когда начнется приватизация, когда начнет белорусский урад выполнять то, что он обещал для МВФ, то, безумовно, первым бенефициаром будет российский бизнес, який в стане будет без перешкодов куплять белорусские активы. Тому, по сутности, вот эту брудную працу перемовал робить МВФ, а Россия, безумовно, будет это користаться, когда реформы будут не последовательными, а в номенклатуру.
Лічыць Ярослав Романчук. Нагадаю, у студзені гэтага году МВФ прыняў рашэнне выдзеліць Беларусі стабілізацыйны крэдыт прыкладна на 2,5 мільярда даляраў. Як гаворыцца ў каментары МВФ, прадугледжаная дамоўленасць пра выдзяленне крэдыту дапаможа Беларусі стрымаць наступствы большага, чым чакалася, уплыву ўсясветнага фінансавага крызісу. А зараз Таццяна Поклад пра новы выпуск беларускага замежжа.
Свое купальне беларусы за мяжою ладзяць і ў тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, а таксама і там, дзе большыня жыхароў не святкуе летняе сонцастаянне. Дзеля чаго беларусы збіраюцца разам у самую кароткую летнюю ноч і ці знаходзяць яны папараць кветку? Што самае важнае для ўдалага свята і як абіраюць дату для святкавання купальня беларусы за мяжой у Еўропе і ў Амерыцы? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Таким чином, купалля за мяжой у нашей программе «Хвилина у праз 20». Вершы Рыгора Барадуліна, Андрэя Хадановіча, Ігара Сідарука, апавяданні Ніла Гілевіча, Вінцэся Мудрова, Сергея Астраўца, п'еса Алеся Петрашкевіча. Гэта ды шмат што іншае знойдзе чытач у новым 40-м нумары недзяржаўнага літаратурна-мастацкага часопісу «Дзеяслоў». Але найперш звяртае на сябе ўвагу невядомае раней апавяданне Васіля Быкава «Прыклад далёкага сябра». Ля мікрафону Валянціна Аксак.
Гэтае апавяданне чакала на друк 60 гадоў. Напісана яно было ў 1949. Малады пісьменнік прапанаваў свой твор рэдакцыі газеты «Гродзенская праўда», але з нейкіх прычын яго там не надрукавалі. Апавяданне захаваў у сваім асабістым архіве тагачасны адказны сакратар газеты Мікола Аўчароў. Далей гаворыць галоўны рэдактар «Дзеяслова» Барыс Пятровіч.
Дзіўна проста, што адказны сакратар звярнуў увагу на маладога аўтара. Мала таго, што звярнуў увагу, адклаў яго апавяданне. Больш за тое, ён забраў яго з сабою ў Таганрог, калі з'язджаў, і потым з Таганрога даслаў Васілю Владзіміровічу пераплеценым як падарунак да 50-годдзя праз 25 гадоў.
Адметнасць дзеясловаўскай публікацыі апавядання «Прыклад далёкага сябра» не толькі ў тым, што яна першая для гэтага твора Быкава. Барыс Пятровіч працягвае.
Мало того, что невідомое, это вовле первое со знойденных оповеданий, которые написаны на белорусской мове. Вот до этого Василий Владимирович друковалось в «Гродненской правде» два оповедания по-русски. И эти оповедания вошли у сбор твора у сьомый том. А вот оповедание, которое надруковано 40-й номер «Дзеяслова», в этом сборе творов наибольш полным выданием, которое есть на сегодня Василия Владимировича, как раз нема этого оповедания.
Первое белорусскомовное оповедание Быкова знайшла в его хатнем архиве удова письменника Ирина Михайловна. З гледзяча сённяшніх дзён яно выглядае крыху неўласцівым для таго Быкава, якога мы цяпер ведаем. Але спадар Пятровіч лічыць, што гэты твор цікавы нам як факт гісторыі літаратуры.
Вельмі добра, што ён нарэшце надрукаваны, таму што ён нам цікавы найперш як факт гісторыі літаратуры, як факт літаратурнай спадчыны Васіля Владзіміровича Быкава. Нам, я думаю, усім буде цікаво почитати, поглядіти твор, з якого починав ніколи класик сучасної білоруської літератури.
А про ча невідомого твору новий номер «Дієслову» друкує ще шерег матеріалів, присвячених 85-годдю Василя Быкова.
Часопіс гартала Валентина Аксак.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Працягваем праграму і зараз слова слухачам. Званкі на свабоду прымала Галіна Абакунчык.
Падчас нарады з аператыўна-камандным складам Міністэрства ўнутраных справ Александр Лукашэнка назваў ганьбай для міліцыі тое, што вінаватыя ў выбуху, які прагучаў у ноч на 4 ліпеня мінулага году ў Менску, не знойдзеныя і не пакараныя. Каментар слухача.
Было огучено бурение тем, что не знойдено злочинцы, которые здійснили выбух 3 липеня минулого года в городе Минску. Юрий Захаренко зник 7 травня 1999 года. Прошло маль 10 годов, как зникли Виктор Гончар и Анатоль Красовский. А маль 9 годов, как зник Дмитрий Завадский. И влада не обурается. А ты, кто обураются, затримливают, судят, штрафуют, арештовывают.
Беларусь звернулася у Еўразвяз с просьбой об выделении кредиту. Выказывание на эту тему.
До тех пор, пока Лукашенко не получит кредиты от Евросоюза, МВФ, отношения с Россией будут якобы ухудшаться. Как только европейские деньги окажутся в белорусских банках, отношения Лукашенко с Россией начнут улучшаться. Все эти молочные, газовые и прочие запланированные действия Лукашенко с Россией ведутся для того, чтобы вытянуть из Евросоюза как можно быстрее кредитов.
Далее слухач задает питание.
Уважаемая Радио Свобода, откажите, коли ласка, те сапраўды у Африки инженера-специалисты отрымливают заработки у померы 70 тысяч доляров у год. Андрей Збыхова.
Отказывая политик и экономист Ярослав Романчук.
Инженеры вельми добро там зарабатывают, навод те, которые приезжают туда, але таких мест працы вельми мало, и треба быть вельми высокоадукованным, высококвалификованным человеком. А у самой Африки уровень жизни значно меньше за белорусский, и тому заздростить в Африке нема чего.
Ветераны войны у Афганістане Олег Воўчак і Александр Камароўскі накіравалі ў генеральную прокуратуру ліст у абарону прадпрымальніка з Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, які трымае галадоўку пратэсту супраць зняволення больш за 2 месяцы. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
І што рабіць, калі правы ды закон на сабе не адчуваць? Выходзіць, што трэба пачаць галадаваць? Хлопці, не трэба, гэта рызыкоўная мера. Парвіце толькі сваё здароўе.
Мяне вельмі непрыемна ўразілі выказвання Ніны Ермалінскай з Салігорску, якія тычылі слёсу спадара Аўтуховіча. Вы, спадарыня, кажаце, што змагаецеся за Беларусь. Але беларушчына немагчыма без гуманнага стаўлення да чалавека.
Здесь Владимир Новогрудский. С удивлением узнал, что Алтухович, голодая сам, оказывается, боится и за меня, за мои права. Если так, то пускай прекращает, потому что я считаю, это глупо.
С великим задовольнением я слухал на хвалях Радио Свободы голос Нины Ермолинской. И вот, собственно, я почел ее высказывание на конт Миколая Автуховича и на огул усих предпринимальников. Хочу засвечить, что усеяны вельми пристойные и сумленные люди.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу некоторыми из их.
Микола Чибисов, Козловщина, Дятлинский район. Великое дякую за то, что вы говорите по радио свободе, что нужно менять выборшее законодательство.
Знаковой подеей червеня месяца был вядома ж 85-годовы юбилей Василя Быкова. Лічу, што неўзабаве па ўсёй Беларусі замест помнікаў Леніну будуць стаяць помнікі Васілю Быкаву. Ніна Армалінская, горад Салігорск.
Дорогая свобода, щиро дякую за всі передачі. Я особливо дякую за ту літературу, яку ви випускаєте. От «Биков на свободі», «Вірш на свободі». Чому б не видати от книжку «Дзвонки і листи на свободу»? Вельми б хотілося, щоб така книжка побачила світ.
Дякую за вашу пропанову. Одразу після випуску новинок «Експерти за свободи» і «Білоруське заміжжа».
Вы на хвалях Радио Свободу у Минску 18:30 у Праской студии новинок Сергей Навумчик. На початку коротко про основные белорусские подеи. Александр Лукашенко в часе встречи с американскими конгрессменами заявил про готовность вернуться до питания полновартостной и дипломатичной присутности США в Беларуси. Одной из умов он назвал скасование санкций и акту об демократии в Беларуси. Лукашенко так само подписал указ о помиловании американского гражданина Эммануила Зельцера, который был осужден белорусским судом на 3 года изневоления за коммерческий шпионаж и подробку документов. Владимир Кацора на 6 сутки спынил сухую голодовку. Разгляд его скарги в областном суде призначен на 22 липня. От 1 липня Менский тракторный завод переходит на 3-дневный рабочий тыдень. Национальный банк Беларуси чекая поступление другого транша кредиту Международного валютного фонда по мере около 680 миллионов долларов уже на этом тыдне. Организация Freedom House черговый раз дала Беларуси дренную отзнаку по стану демократичных свободов. Ахвяры теракту 4 липня скардятся на малые компенсации, которые лічаць недостатковыми и неадпаведными международной практике. У часопісе «Діаслоу» побачила свет невядомое оповедание Василя Быкова, якое было написано 60 годов тому, у 49-м годе. Его знайшла у хатнім архиве удова письменника Ирина Михайловна Быкова. Вы на хвалях свободы, теперь до международных подеев. Рада вартовых Ірану, найвышэйшы орган краіны, заявіла, што пытанне аб выбарах закрытае. Прадстаўнік рады заявіў, што рашэнне пацвердзіць перамогу на выбарах Махмуда Ахмадзінеджада было прынятае радай аднагалосна і не можа быць аспрэчана. Колькасць ахвяраў у выніку выбуху цыстэрнаў з газам на поўначы Італіі дасягнула 15 чалавек. 34 чалавекі былі паранены, каля 1000 людзей эвакуаваны, разбураныя некалькі будынкаў. Двухгадовы дзіцёнак уцалеў падчас катастрофы яменскага авіялайнеру ў Індыйскім акіяне каля каморскіх выспаў. На борце самалёта знаходзілася 153 чалавекі, у асноўным грамадзяне Францыі і каморскіх выспаў. Зрынуты прэзідэнт Гондураса Мануэль Селая збіраецца вярнуцца ў краіну ў чацвер. Паводле яго слоў, ён зараз знаходзіцца ў сталіцы Нікарагуа, кіраўнік арганізацыі амерыканскіх дзяржаў Хасе Міхель Інсуля выказаў гатовасць суправаджаць яго падчас вяртання на радзіму. Конституционный суд Немеччины вынес вердикт, что Лиссабонское погоднение об реформировании высших органов Евразвязу в целом отповедает Конституции краины. Але позраев не спешаться с ратификацией. Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 15 у нашем эфире передача «Белорусское замежжа». А теперь экспертиза свободы. У понеделок Александр Лукашенко провел нараду с керовництвом Министерства внутренних справ. Шаму только теперь он зауважил хибы у працы милиции. У чем причины этих хибов? Якой реформы працы милиции потребует Лукашенко? Гэты пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячэслаў Грыб і журналіст газеты «Наша Ніва» Дзмітрый Панкавец. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Гэтая нарада чакалася адразу пасля адстаўкі папярэдняга міністру Владзіміра Наўмова, але адбылася яна толькі цяпер. Чаму менавіта цяпер Лукашэнка правёў гэтую нараду? Спадар Грыб.
Я 36 календарных гадоў адпрацаваў у органах внутренних справ на розных пасадах, пачынаючы з маленькіх і нават да высокіх. І увесь час, як я памятаю, яшчэ ў савецкія часы міліцыю крытыкавалі значна больш, чым хвалілі. За ўсё, чым яны вінаватыя і ў чым яны не вінаватыя. І мы ўжо на той час былі неяк і звыкліся да гэтага. Без крытыкі нават адчувалі сябе не зусім ёмка. І тут крытыка прагучэла. І яна ў першую чаргу тычыцца тых кіраўнікоў в міліцыі, якіх ўжо сёння нема, якія ўжо зышлі. Ну як сёння можна крытыкаваць міністра ўнутраных справ спадара Куляшова, які там на гэтай пасадзе працуе месяц. Зразумела, ён не можа несці адказнасць за то, што было раней да яго. Але колькі ты не кідай каменя ў бок таго, хто зайшоў, гэта нічога не вызначае.
Спадар Панкавец, а вы як лічыце, чым прычына правядзення гэтай нарады вось толькі цяпер, хаця тыя хібы, пра якія казаў Лукашэнка, былі ў прынцыпе вядомы і раней?
Не думаю, что эта нарада мела некий экстренный характер. Нет, хочется, что некая была плановая нарада, але тем не меньше потреба у ее наспела пошним часом. Перш за все, это можно связать с наспеванием суперечности помеж КДБ и МУС, которые вылазят пошним часом у сродках массовой информации, которые активно обмерковываются. Варто задать недавний приклад арешту начальника Гомельского АБЭП Александра Малеева. Другим пунктом можно назвать недавно доклад генпрокурора Беларуси Рыгора Васильевича об тым, что у керавництва МУС выявлены факты коррупции. У листопаде была проведена первая нарада об коррупции у органах МУС, прокуратуры, судейском корпусе. Тому, думается, вот две головные причины.
Калі ў красавіку сыходзіў у адстаўку міністра ўнутраных справ Наўмова, Лукашэнка казаў, што прычыны гэтай адстаўкі палягаюць не ў нейкіх хібах ці правалах у працы міністэрства ўнутраных справ, а па стану здароўя, таму што чалавек стаміўся. Але вось падчас учорашняй нарады выявілася, што ў працы міліцыі вельмі шмат хібаў. Гэта і карупцыя, і парушэнне канстытуцыйных правоў грамадзян за незаконнага ўзбуджэння крымінальных справаў. Як азначыў Лукашэнка, у Міністэрстве ўнутраных справ існавала трывалая сістэма, накіраваная на стварэнне бачнасці работы шляхам фальсіфікацыі доказаў. Парушэнні мелі масавы характар і ўчыняліся на працягу доўгага часу, адзначыў прэзідэнт. У чым прычына гэтых хібаў працы міліцыі? Чаму яны сталі ўвогуле магчымыя ва ўмовах, калі прэзідэнт надзяляе вялізную ўвагу дзейнасці сілавых структур? Спадар Грыб.
В Украине нарастает экономический кризис с каждым днем. И люди становятся больше узбудженными до неких незаконных проявов и так далее. И в этот час милиция должна работать наиболее активно и наиболее быть объективной и законопослухмяной. Треба сегодня больше жесткие умовы предъявлять до сотрудников милиции. Все эти обвинения носят больше-меньше агульный характер. Эти обвинения можно было предъявлять позавчера. Учора, учора, сёння, і яшчэ іх можна будзе выказваць 10 гадоў пасля гэтага. Якая ідзе ацэнка дзейнасці супрацоўнікаў міліцыі? Менш зарэгістравана ці злачынствам на тваім участку, в раёне, в обласці, лепш, больш зарэгістравана, горш. І як было і раней, за ўсё хочуць зрабіць адказным міліцыю. Злачыннасць і цэлы шэраг другіх дзеянняў, з якімі вядзе барацьбу міліцыя, яны не заўсёды напрамую залежаць толькі ад працы міліцыі. Это социальные пытания, але за все, все перекладалось на органы милиции. Коли будет протягиваться такая практика, что робить оценку их справы по проценту раскрытия злочинцев, по снижению и росту колькости злочинности на их территории, у нас порядку не будет, и будут такие выпадки, что незаконно людей затримливали и фальсифицировали нечто. Треба все менять у корни, как бы этого не было. Например, оценивать працу супрацовников милиции по тем показчикам, как до их ставится насельництво. А насельництво не подманешь. Коли они будут служить людям, и люди будут оценивать их працу, тогда и выники будут иншие.
То бок нема грамадзянскага контролю за працай Міністэрства ўнутраных справ.
І блізка нема, і нікога туды не дапускаюць.
Гэта сістэмная праблема, якая выцякае з логікі існуючага рэжыму.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», у якой бяруць удзел генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячэслаў Грыб і журналіст газеты «Наша Ніва» Дзмітэр Панкавец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гаспадар Панкавец, а вы як ацэньваеце вось тыя папрокі, якія выказаў Лукашэнка на адрас міліцыі?
Мне згадваецца, што ў красавіку яшчэ перад адстаўкай Уладзіміра Наумова ў інтэрнэце з'явіўся ананімны ліст ад супрацоўнікаў міліцыі з крытыкай працы ведамства. Цяжка меркаваць, ці это быў сапраўдны ліст, ці это была нейкая сфабрыкаваная справа. Тым не менш, як мне здаецца, ён выявіў, агаліў тыя праблемы, якія сёння існуюць у МУС. Ананімны аўтар там сцвярджае, што сёння ў міліцыі пануе атмасфера страха, істэрыкі, анонімак. Насамрэч, з МУС сёння патрабуюць вельмі шмат. Паглядзіце, наколькі загружаны кожны участковы, кожны супрацоўнік міліцыі нейкімі паперкамі. Яму за гэтай папяровай працы, у прынцыпе, няма калі займацца іншым раскрыццём справ. Была адзначана непавага з боку грамадзян да супрацоўнікаў органаў міліцыі у тым лісце. То бок міліцыя згубіла свой аўтарытэт у грамадстве. Это была заслуга Навумова ці не, гэта ўжо іншае пытанне. Другое, падчас нядаўняй сустрэчы Лукашэнкі са старшынём КДБ Зайцавым, кіраўнік дзяржавы даў загад спыніць нейкае супрацьстаянне, якое існуе паміж МУС і КДБ. Той самы нядаўні гомельскі прыклад, калі арыштоўваюць начальніка АБЭПа. Тым не менш, сам спадар Малеев сцвярджае, што это менавіта ён змагаўся з карупцыяй унутры КДБ, а кадабісты сцвярджаюць супрацьлеглыя. Можна сказаць пра тое, што МУС за апошнія часы стала адным з найслабейшых сілавых ведамстваў у Беларусі. Яно прайгрывае гэту барацьбу КДБ. Здаецца, што Лукашэнка хоча спыніць гэтую барацьбу.
В этой борьбе николи органы внутренних справ не выигрывали, не отримали перемоги, все было за КДБ.
Мне падаецца, падчас кіраўніцтва Наумова, асабліва апошнія два гады, сітуацыя была хутчэй на баку міліцыі. Але я хацеў працягнуць вось гэтую думку, што міліцыі ставяцца задачы, якія ў прынцыпе не павінны ўваходзіць у функцыю гэтых органаў, напрыклад, змагання з апазіцыяй. Затым тыя апошнія указы і патрабаванні прэзідэнта, каб міліцыя выхоўвала тых бацькоў, якія не даглядаюць за сваімі дзяцьмі. Это велізарная, пустая праца, абсалютна неэфектыўная, незаканамічная, гледзяща ні з усякага іншага. А тым не менш, міліцыянты павінны хадзіць на працу, сачыць за тым, каб гэтыя недобрасумленныя бацькі працавалі, а не п'янствавалі. Рэальным змаганням з злачынствам міліцыі просто не застаецца часу. Лукашэнка паставіў задачу правесці глыбокую рэформу дзейнасці Міністэрства ўнутраных справ. Падчас нарады высветлілася, што ні кіраўнікі міністэрства, ні кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта, ні рада бяспекі не разумеюць, чаго хоча прэзідэнт. Дык якой рэформы працы патрабуе Лукашэнка? Спадар Грыб.
Увесь час міліцыі прыходзілася выконваць функцыі, якія не зусім адпавядалі яе прамому прызначэнню. Барацьба з апазіцыяй. Калі разглядаць гэтае пытанне, то з апазіцыяй не патрэбна весці барацьбу. Апазіцыю не дазваляе ім рабіць памылкі ў тых рашэннях, якія яны прынімаюць на дзяржаўным ці мясцовым узроўні. На мой погляд, трэба зрабіць тое, каб уся міліцыя працавала ў адпаведнасці з беларускім заканадаўствам, каб ніхто не мог на самым высокім узроўні даваць ім нейкія указанні. Закон для ўсіх павінен быць аднолькавы. Каб не было гэтага, вот што зараз робіцца, калі ты начальнік, так на вуліцы тваю машыну не спыняць і не праверыць дакументы. Калі гэтага не будзе, ніякая рэформа нічога не дапаможа.
Ось, працягваючы гэтую думку, Лукашэнка крытыкуе міліцыю за фальсіфікацыю доказаў. Але калі справа тычыцца некіх адміністрацыйных ці крымінальных справ супраць апазіцыі, то міліцыянтаў проста прымушаюць фальсіфікаваць гэтыя доказы. Таму што ж здзіўляцца, калі гэтыя самыя міліцыянты ўжо ў другіх справах, якія не тычацца апазіцыі, працягваюць тую ж самую лінію, якую ім загадалі рабіць адносна апазіцыянераў. Гаспадар Панкавец, а вы як лічыце, якой рэформы хоча і патрабуе Лукашэнка ў дзейнасці Міністэрства ўнутраных справ?
падчас яго ўчорашніх выступаў нельга дакладна сказаць, чаго менавіта ён хоча. Ніякіх канкрэтных прапановаў ён не зрабіў. Ён кажа, што гэта павінны былі зрабіць Макі і Жадобін, але ад іх ён таксама нічога не пачуў. Учорашні выступ Лукашэнкі быў пабудаваны на антыкарупцыйных нотках, тэмах. Гэта звыклая рыторыка для Лукашэнкі. Вось аднойчы Міністэрства ўнутраных справ ўжо заплямила сябе ў справе з зямельнымі дзялкамі пад Мінскам, калі былі знятыя намеснікі міністра Шчурко і Філістовіч. Цяпер вось іншая справа. Выкараньце карупцыю з Міністэрства ўнутраных справ. Здаецца, вот гэта першае, што патрабуе Лукашэнка. Другое, што ён патрабуе, гэта павышэнне аўтарытэту міліцыі ў грамадстве. Але таксама не дае ніякіх прапаноў, як гэта зрабіць. Вы слушна кажаце, што змагаючыся з апазіцыяй і робячы іншыя нейкія справы, которые зусім не ўваходзяць у кампетэнцыю міліцыі, гэта аўтарытэт не павысіш.
Ён яшчэ закранаў пытанне низкой дисциплине, там критиковал Витебскую область. Ну, это так само есть питание, что высновы робятся по колькости наказанных за дисциплинарные порушения. Больше наказано, значит, дрянней дисциплина, меньше наказано, значит, добрая дисциплина. На самой речи реальность может быть совсем на иншем боку. Одни начальники, ведающие эти вот подходы, они стараются меньше официально карать людей за дисциплинарные правопорушения. А другие, не глядячи на это, особисто молодые, которые только призначены, которые только пришли, и которые без всякого тяжару у тем, что было ранее, и они и правому, и левому раздают покарание. Ну, значит, у них сегодня дренно. Это хистские подходы, и они совсем нереалистичные.
У экспертизы свободы брали удел. Генерал-лейтенант милиции у отставцы Мячеслав Грыб і журналіст газеты «Наша Ніва» Змітер Панкавец. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. І пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў перадача «Беларуская замежжа».
Александр Лукашенко ў часе сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі заявіў пра гатоўнасць вярнуцца да пытання паўнавартаснай дыпламатычнай прысутнасці ЗША ў Беларусі. Лукашенко таксама падпісаў указ аб памілаванні амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера. Уладзімір Кацура на шостыя суткі спыніў сухую галадоўку. Разгляд яго скаргі ў абласным судзе прызначаны на 22 ліпеня. Ад 1 ліпеня Менскі трактарны завод пераходзіць на трохдзённы працоўны тыдзень. Нацыянальны банк Беларусі чакае паступлення другога транша крэдыту Міжнароднага валютнага фонду ў памеры каля 680 мільёнаў даляраў ужо на гэтым тыдні. Ахвяры тэракту 4 ліпеня скардзяцца на малыя кампенсацыі, якія лічаць недастатковымі. Многія з пацярпелых засталіся інвалідамі, страцілі працу. У часопісе «Дзеяслоў» пабачыла свет невядомае апавяданне Васіля Быкава.
Вы на хвалях свабоды ў эфіры «Беларуская замежжа». Дзеля чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч і ці знаходзяць яны папараць кветку? Што самае важнае для ўдалага свята і чым адметныя купалі сёлета? Пра гэта расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы у перадачы «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле – яшчэ дахрысціянская традыцыя свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, свята, якое адзначае самы доўгі дзень і самую кароткую ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць і ў тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, ў балтыйскіх краінах, а таксама і там, дзе бальшыня жыхароў не святкуе неяк асабліва летняе сонцастаянне. Даты святкавання абіраюць беларусы розныя, ад канца чэрвеня да пачатку ліпеня, але ў ЗША беларусы стараюцца святкаваць дакладна тады, калі ў Беларусі бывае самая кароткая ноч.
Сонцастаяння, цудоўны час, самы длінны дзень на год.
Алесь Артюхович з ЗША. Ён жыве ў Дана-Пойнт у паўднёвай Каліфорніі на беразе Ціхага акіяна.
Ну тут в Каліфорнії нема сезону, тому це відчувається трохи інакше. Такої суми нема, що це буде хутко сніг і там холод, а то нічого немає.
Розніца у часі з Білорусі у Каліфорнії 10 годин. Ну ось, наприклад, я розмовляла раніцею за лісом, а у його був пізній вечір попереднього дня. Так що Купальська ніч там була акурат у той час, коли у Білорусі був день. Купальське свято у Повдньовій Каліфорнії – третя імпреза місцевої білоруської суполки. Алесь розповів мені, що тут недавно відновилася діяльність білоруської організації. Некілька білорусів, яким гэтая справа до душі, зайнялися суполкой, каб збиратися час від часу разом на свято у вольний час. На гэтый год Алесь Арцюхович обраны її керівником.
Ну, у Каліфорнії суполка була, тут був гурток «База», і він тільки скончив свою функцію дійсності наприкінці 90-х годів. Тут був господар Єзеп Артюх, були редактор «Білорусіан Рев'ю», він живе в Вест-Л.А., і він був председателем цієї суполки. Вони тут робили білоруські мероприємства, і частіше вони з українцями так само пересікалися. Але потім вони застарели, і це зникло. А зараз ми одраділи. У снежні 2008 года ми розпочали ізнов гурток «База», гэта білорусько-американське задзіночання. І ось тут стара еміграція у нас є, і нова хваля еміграції, які з'їхали у 90-е годы.
З гэтай апошній хвалі і сам Алесь Артюхович. Йому 45 годов, ён інженер, працював у Силіконовій даліні, тепер працює у вытворчасці медичної лазерної техніки для операцій у новачах.
Ось у четвер буде докладно 17 год, як я з'їхав. З'їхав з цікавості і ніколи не планував зуставатися. І, може, тільки у опошній год вирішив, що вже не поїду додому в Білорусі, зостануся тут.
Суполка білоруська у Каліфорнії зусім невелика, тепер 13 чоловік. Але махчимо, що одновлення святов зацікавиться і згуртує людей.
В Каліфорнії так шмат емігрантів з Білорусі. Ви ось здивіться, я вам дам такий фактик. З усіх городів США город з самою великою кількістю емігрантів з Білорусі, які б думали? Голлівуд. Голлівуд з усіх городів США має самую великшую відсоткову кількість емігрантів з Білорусі. Це 1,7%. Тут є жихари, але справа в тим, щоб не більше за своє щастя клопотяться і вже менш думають за білоруськість там і за білоруські справи. Нові справи з'являються тут, місцеві, американські.
Нові справи і нові святи робляться ближайшими для білорусів у далеких краях. У виходні, коли ладилося купальне, у США було інше свято.
В Америці було таке свято Father's Day, День батьки. І шмат уже таких емігрантів, які приїхали сюди шмат год тому, для них це вже таке вельми коштовне свято. І тому ми не назбирали шмат людей на купалі. Може, більш молоді ж би і приїхала, але був цей День батьки, і у них не отрималося.
Поупливало, махчимо, і тое, що для частки білорусов купалля як свята, як традиція, не існувала і на Радзімі. Але у таким випадку купалля – добрая нагода зробити свята для душі, каб білоруси могли побити разом у приємної атмосфери. На пляжі, на березі океана завсюди приємно, каже Алесь.
Ми там розбили ці beach chairs, складні такі стулья поставили, розвели вогнище, поскакали трохи, напляли собі вянков, назагадували жадання, покидали в океан. Ми там не одні, були хіндуїсти, так само з орхідеями ходили, кидали в океан орхідеї, жили некі інсенти, такі ароматичні, співали нещо, в бубен били так само, так що не одні ми.
Ось таке купальне на березі Тихого океана, де побач з білоруським вогнищем плив водор індийських духмяних палочок. Тетяна Макаєць приїхала на гэтае купальне адмыслова з Лос-Анджелеса. Па перапоўненай машинами дарозі в неділю вечером на День батьки. Вядома, того было варта, каже Тетяна.
Вельми довго прийшлося мені їхати, тому що на гэтае свято вельми шмат руху на шашы було, але я все-таки доїхала, знайшла місце, і ми цудовно провели час. Мені вельми сподобалося, вельми рада була. Тому що білорусу ввогулі, по нього Каліфорнії є тільки мало, і окремя моєї сім'ї, мені по-білоруску здарається розмовляти доволі редко. Тому, коли я знаходжу шанец, так вядома, я не супраць проїхатися кришку, каб почути родну мову, просто побачити своїх і відпочити так само.
Ви на хвалях свободи. Передачу «Білоруське заміжжя» підрихтувала і ведзе Тетяна Поклад.
Я не ведаю дакладна, ці знайшлі беларусы ў купальскую ноч сёлета на ўзбярэжжы ціхага акіяна ў паўднёвай Каліфорніі папараць-кветку. Але ўсе атрымалі своеасаблівыя купальскія падарункі. Іх прывезла Таццяна Макаед. DVD з фільмам сваёй кампаніі Paramount Pictures, дзе яна працуе аналітыкам. Гэта амерыканскі фільм з беларускай купалінкай, у якім зняўся адзін з самых знаных актораў свету Дэніел Крэйг, вядомы гледачам па ролі Джеймса Бонда.
У любом выпадку Беларусь там ёсць хоць крышачку і гісторыі чытаўшы і чушы, што нашыя віленскія, хто там жыве з дацінавіні, студэнты адстаялі тое, каб купалінку спявалі, а не якуюсьці расейскую песню. У гэтым фільме мне гэта вельмі спадабалася. Пачула, што купалінка ёсць і ўвогуле вырашыла. Мне трэба на гэта кіно пабачыць. І калі я пабачыла, ну не кепска спадабалася ўсё і вырашыла, ну ўсім маім знаёмым, каго я ведаю, беларусам набуду гэты фільм, каб паглядзелі. Як ніяк гэта крышачку гісторыі і Беларусь наша адлюстроўваецца там. Гэта цікава.
Фільм гэты, ангельская назва «Defiance», што можна перакласці як «супраціў», «выклік», здымаўся галівудскім рэжысэрам Эдвардам Цвікам у Літве. Пра падзеі беларускай гісторыі часоў Другой сусветнай вайны. У ролі партызанаў у фільме былі задзейнічаныя студэнты Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Літве, і калі ўзнікла спрэчка, што будуць спяваць партызаны, яны пераканалі рэжысэра і сцэнарыста, што гэта мае быць не «Чорны ворон», а беларускія песні. Яны адмыслова развучылі некалькі, і стваральнікі фільму абралі менавіта вядомую, пэўна, усім беларусам купалінку.
Купалинка, купалинка, темная ночка, темная ночка, а тяжкая.
Гэта спявае шасцігадовая Паўлінка Падлеска, якая ўжо нарадзілася ў Амерыцы. Паўлінка была на купалі пад Нью-Йоркам у той самую ноч, калі на другім канцы Амерыкі дзяўчаты ў Каліфорніі сплялі вянкі з хрызантэмаў, каб кінуць іх у акіян і загадаць жаданне. Магчыма, таму людзей было значна меней, чым летась. Паўлінка з татам дажджу не спалохалася.
Не, мне далі парасон, там я схадзіла з парасонам.
Збіраліся, як звычайна, у нацыянальным парку, падобным на сапраўдны лес.
Ну што, спачатку мы ехалі і бачылі казуляў, потым туды прыехалі, там было не так сыра, холодна. І калі так снег дождж перастаў, тады мы пайшлі ў карагоды вадзіць. І я там з адной дзяўчынай пайшла пагуляць.
Хаця быў і дождж, вогнішча было вялікае, карагоды і гульні, песні і яшчэ асаблівасць беларускага купалля ў Амерыцы пад Нью-Йоркам. Гэта крупнік, які тут заўсёды гатуецца з 27 зёлак з мёдам на вогнішчы.
Там было такі знак напісаны «Крупнік жыве Беларусь».
У Нью-Йорку ўжо склалася свая традыцыя, за якой гісторыя кахання, асветленая купальскім святам. Так вось і сталася, што адным з асноўных арганізатараў купалля тут з'яўляецца не суполка, а адна маладая сям'я – Алена і Пётра Рыжыя. А ўжо энтузіясты да іх далучаюцца. Алена Рыжая.
Справа ў тым, што гэта гісторыя кахання. Пётр і я, калі пачалі сустракацца, так мы пачалі арганізоўваць нашы першыя купалі. І пасля гэтага мы выбралі шлюб. І такім чынам пасля гэтага мы сталі рабіць купалі штогод у нашых мясцінах у Нью-Йорку для беларускай суполкі.
Купала Івана, она Івана, Санта іграла.
А ў балтыйскіх краінах, дзе купальня святкуюць усе, і гэта выходны дзень, сёлета беларускае купальне было ў Латвіі і ў Літве. Іван Кірчук з гурта «Троіца» разам з моладзю Вільні ў купальскую ноч падрыхтаваў адмысловую містэрыю ў лесе непадалёк ад Вільні, каля возера Гела. У гэтым месцы студэнты, якія вучацца тут у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, моладзевая ініцыятыва «Студальянс» ўжо стварае пэўную традыцыю свята. Другі год тут збіраюцца і мясцовыя беларусы ўсіх узростаў. Сёлета сабралася каля сотні чалавек. Фалькларыстка, вядомая па гурту «Ліцвіны», спявачка Наталля Матыліцкая разам са студэнтамі апякуецца аднаўленнем традыцыяў.
Я паспрабавала зіме, як фалькларыстка, узнавіць такое натуральнае купанне, наколькі это магчыма. Для гэтага мы з імі рыхтаваліся паўгады, паразвучвалі песні, мінна полацкія, і тое, што бліжэй да мяжы з Літвою, і гульні традыцыйныя.
Гэта свята яднання, шлюбу стыхіяў, нагадвае Наталля, і незвычайную энергетыку гэтага свята, злучэння з прыродай, можа адчуць кожны. Я была на гэтым святкаванні, вось пытаюся ўжо пасля карагодаў і гульняў, калі ўжо світаць пачало, аднаго з удзельнікаў пра ўражанні.
Шчыра кажучы, тыя ўражанні, якія я набыў за гэты час, іх цяжка патлумачыць словамі.
Аляксей Казлюк, студэнт ГУ, на купалі за мяжой, ён упершыню.
Вось гэтыя святы, традыцыйныя беларускія святы, яны вельмі цікавыя у мэтах знаёмстваў і новых пачуццяў, магчыма так.
Купалле святкавалі сёлета беларусы ў іншых краінах. Фотаздымкі і больш расповедаў у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуска замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.